Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 14 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយុធមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពចិនជាង700នាក់ត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះTikTok ប្តឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរារាំងច្បាប់ហាមបណ្ដាញសង្គមនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិកម្ពុជានិងចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយមានការចូលរួមពីកងទ័ពចិនជាង700នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះមិនមានបំណងគំរាមកំហែងឬប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាមួយឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កងទ័ពចិនជាង700នាក់នឹងចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីដើមសប្តាហ៍នេះនេះបយងតាមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាកម្ពុជានិងចិនបានត្រៀមរៀបចំសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំលើកទី5ដែលមានឈ្មោះថានាគមាសឆ្នាំ2024ក្រមប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរួមគ្នានិងការងារសង្គ្រោះមនុស្សធម៌សមយុទ្ធនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកថងសូលីម៉ូប្រាប់ VOA ថាការធ្វើសមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ2024នេះមានការចូលរួមពីកងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពជើងទឹកដែលកងទ័ពជើងគោកធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីករាយស្ថិតក្នុងភូមិច្រកកៅឃុំពីមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងកងទ័ពជើងទឹកធ្វើនៅសមុទ្រក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកបន្ថែមថាកម្លាំងចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធមានចំនួនសរុប 2,075 នាក់ក្នុងនោះកងទ័ពភាគីកម្ពុជាចំនួន 1,315 នាក់និងកងទ័ពភាគីចិនចំនួន 760 នាក់គ្រឿងបំពាក់សម្រាប់ចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធលើគោករួមមានរថពាសដែកយន្តយុទ្ធគ្រប់ប្រភេទសរុបចំនួន99គ្រឿងរួមនឹងបរិខាស៊ើបអង្កេតបរិខាបោះសម្អាតជាតិផ្ទុះបរិខាបញ្ជូនសារជាច្រើនឈុតទៀតនេះបើតាមលោកថងសូលីម៉ូលោកបន្ថែមថាសមយុទ្ធនៅលើផ្ទៃសមុទ្រមាននាវាចូលរួមសរុបចំនួន14គ្រឿងនិងអធំភាគចក្រចំនួន2គ្រឿងក្រសួងការពារជាតិចិននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូននាវាហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ពជើងទឹកដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនឈីជីហ្គៀងជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងដ៏ធំសម្បើមជីងហ្គាំងសានទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសទីម័រខាងកើតសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺនជាមួយយោធាកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មនេះមានគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពដល់សហនីតិហានកងទ័ពជើងទឹកក្នុងប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករបស់កងទ័ពជើងទឹកចិនជាមួយកងទ័ពជើងទឹកនេះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសហគមន៍ដែនសមុទ្រជាមួយនឹងអនាគតរួមគ្នាបើតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024មាននាវាកងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិនមួយគ្រឿងលេខ985ជាប្រភេទនាវាពហុមុខងារ Thai Zone 71បានមកដល់កម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចូលរួមសមយុទ្ធយោធាលោកមៃឌីណាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមប្រាប់ VOA បន្ថែមថាមាននាវាតែមួយទេចូលមកកម្ពុជា
អញ្ចឹងនេះបានមានមួយនៅក្នុងខ្ញុំកុំដំណាងគាត់ចាញ់គាត់ថាពីរនេះប៉ុន្តែមានពីរដែលវាជាការមានរង្វាន់ផ្សេងបាទ
កាលពីឆ្នាំ2023កម្ពុជានិងចិនក៏បានធ្វើសមយុទ្ធនាគមាសនេះម្ដងហើយបន្ទាប់ពីខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំជួបគ្នាដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid-19 សមយុទ្ធក្នុងឆ្នាំ2024នឹងក្លាយជាសមយុទ្ធលើកទី6ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាមួយចិនដែលសមយុទ្ធអ្នកមាសដំបូងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនហើយកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហេតុផលថាកាលនោះកម្ពុជាមមាញឹកជាមួយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាសាច់ជាថ្មីឡើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាខាធរិនឌីអូប្រាប់ VOAតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពក្នុងការជ្រើសដៃគូសន្តិសុខរបស់ខ្លួនកញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងអាស៊ាននិងតំបន់ទាំងមូលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណាលភាពអំពីសមយុទ្ធនិងសកម្មភាពយោធាទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនិងរបៀបដែលពួកគេរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាប់ VOA ថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះមិនមានបំណងគំរាមកំហែងឬប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាមួយឡើយលោកបន្ថែមថាចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធកម្ពុជាសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោកមិនបានរើសអើងជាមួយប្រទេសណាមួយទេដូច្នេះការលើកឡើងអំពីថាកម្ពុជាលំអៀងឬធ្វើសមយុទ្ធតែជាមួយចិននេះជាសិទ្ធិរបស់គេនិយាយសម្រាប់កម្ពុជាគឺធ្វើអ្វីៗតាមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងមន្លីប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ចិនមកនេះបង្ហាញពីសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននិងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនក៏មានភាពជិតដិតបំផុតដែរលោកបន្តថាសមយុទ្ធយោធានេះនឹងពង្រឹងដល់សមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទ័ពទៀតផងបើតាមលោកសេងមន្លីភាពជិតដិតផ្នែកកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងនាំបញ្ហាដល់កម្ពុជាជាផងដែរ
យ៉ាងណាមិញការធ្វើសម្ពាធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនេះវាអាចនឹងបង្កហានិភ័យច្រើនដែរសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារតែយើងឃើញថារាល់ការពង្រឹងសកម្មភាពសម្ពាធយោធាឬក៏កិច្ចសហការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យការចាប់ប្រកាន់របស់ប្រចាំលោកដែលថាកម្ពុជាផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពចិនទឹកដល់ចិនហ្នឹងកាន់តែបន្ថែមធ្ងន់ហើយវានឹងដាក់សម្ពាធដល់កម្ពុជាកាន់តែខ្លាំង
លោកបន្ថែមថា
ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីថ្មីបង្ការហានិភ័យជាផ្សេងពីការរិះគន់ក៏ដូចជាសម្ពាធពីភាគីបរទេសជាផ្សេងអាមេរិកហ្នឹងគឺកម្ពុជាគួរតែធ្វើបដិកម្មទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យសន្តិសុខជាផ្សេងដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចនានាដូចជាឥណ្ឌាស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីជាមួយអាមេរិកក៏ដូចជាជាមួយនឹងជប៉ុននិងបារាំងឲ្យកាន់តែបន្ថែមទៀត
គួររំលឹកថាចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននៅពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមធ្វើច្បាប់រាំងខ្ទប់កម្មវិធី TikTok ដែលផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនោះក្រុមហ៊ុនរបស់ចិននេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីរារាំងច្បាប់នេះវិញដោយលើកយកពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
បណ្ដាញសង្គម TikTok និងក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួនដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដែលនឹងហាមឃាត់កម្មវិធីចែករំលែកវីដេអូដ៏ពេញនិយមមួយនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងតែកម្មវិធីនេះត្រូវបានលក់ទៅឲ្យអ្នកទិញដែលមានការអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុន TikTok បាននិយាយថាច្បាប់របស់អាមេរិកនេះរើសអើងកម្មវិធីខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ ហើយថានេះជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពនិយាយស្តីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់កម្មវិធី TikTok និយាយថាច្បាប់ថ្មីបានពណ៌នាដោយមិនច្បាស់លាស់អំពីកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance ទៅលើកម្មវិធី TikTok ដោយចោទថា TikTok គំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកដើម្បីគេចផុតពីវិសោធនកម្មទី1ឬហៅថា First Amendment នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសេរីភាពទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះបង្កការគំរាមកំហែងក៏ដោយក្រុមហ៊ុន ByteDance ក៏និយាយផងដែរថាជាក់ស្ដែងណាស់ច្បាប់នេះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកដែលធានាសេរីភាពតែជាជំនួសវិញអ្នកជំរុញច្បាប់នេះបែរជាបង្វែររឿងនេះឲ្យទៅជារឿងគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិរបស់កម្មវិធី TikTok ទៅវិញក្រុមហ៊ុន ByteDance អះអាងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដាក់នៅក្នុងតុលាការឧត្តររដ្ឋធានី Washington យ៉ាងដូចនេះថាជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហភាពអាមេរិកបានចេញច្បាប់មួយដែលចាប់យកកម្មវិធីតែមួយគត់មកហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ទូទាំងប្រទេសនិងរារាំងមិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកគ្រប់រូបអាចប្រើកម្មវិធីតាមអនឡាញនេះជាមួយមនុស្សច្រើនជាង1000លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកច្បាប់នេះដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាជាផ្នែកនៃកញ្ចប់ជំនួយបរទេសទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះនោះគឺជាច្បាប់លំបងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្បិចយកក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយសម្រាប់ការហាមឃាត់ដែលអាចកើតមានដែលក្រុមអ្នកតស៊ូខាងសេរីភាពនិយាយស្តីបាននិយាយថាការហាមឃាត់និងការគាបសង្កត់បែបនេះជាអ្វីដែលដូចនឹងរបបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសចិនបណ្ដឹងនេះគឺជាចំណុចរបត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងដំណើរការតស៊ូផ្លូវច្បាប់ដ៏អូសបន្លាយតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់កម្មវិធី TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបណ្ដឹងនេះអាចនឹងទៅដល់តុលាការកំពូលប្រសិនបើ TikTok ចាញ់ក្តីនោះនោះក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាខ្លួននឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទនៅឆ្នាំក្រោយច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance លក់កម្មវិធីនេះទៅឲ្យអ្នកទិញដែលមានការអនុញ្ញាតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល9ខែប្រសិនបើការលក់កំពុងដំណើរការរួចហើយក្រុមហ៊ុននេះនឹងអាចទទួលបានពេលវេលា3ខែទៀតដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងលក់កម្មវិធីនេះក្រុមហ៊ុន ByteDance បាននិយាយថាខ្លួនមិនមានគម្រោងលក់កម្មវិធី TikTok ទេប៉ុន្តែទោះបីជាខ្លួនចង់លក់ក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាមុនសិនដែរយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance បញ្ចូលនៅក្បួនដោះស្រាយកុំព្យូទ័រឬ algorithm ដែលផ្ទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងជាគន្លឹះនៃជោគជ័យរបស់កម្មវិធី TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេកម្មវិធី TikTok នៅក្រុមហ៊ុន ByteDance និយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានជម្រើសក្រៅពីបិទកម្មវិធីនេះត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខពីព្រោះការបន្តប្រតិបត្តិការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពខាងពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាឬស្របច្បាប់នោះទេកម្មវិធី TikTok និងក្រុមហ៊ុន ByteDance ក៏និយាយផងដែរថាខ្លួននឹងមិនអាចញែកបណ្ដាញ TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីបណ្ដាញ TikTok ផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់1000លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលភាគច្រើននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យបណ្ដឹងនេះបានលើកឡើងថាបណ្ដាញ TikTok សម្រាប់តែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវដំណើរការដោយផ្ដាច់ចេញពីបណ្ដាញផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកពាក្យបណ្ដឹងនេះក៏លើកពីភាពមិនអាចទៅរួចខាងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរពីព្រោះច្បាប់តម្រូវឲ្យលេខកូដរាប់លាននៃកម្មវិធី TikTok ទាំងអស់ត្រូវផ្ដាច់ចេញពីក្រុមហ៊ុន ByteDance ដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងកម្មវិធីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអះអាងថាពួកគេគួរតែត្រូវបានការពារនិងធានាដោយវិសោធនកម្មទី1ស្ដីពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយកំពុងស្វែងរកការវិនិច្ឆ័យដោយប្រកាសថាបំរាមនេះមិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដឹងនេះទេកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានអ្នកស្រី Karine Jean-Pierre បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរអំពីមូលហេតុដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បន្តប្រើប្រាស់ TikTok សម្រាប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកដោយឲ្យសួរទៅខាងក្រមយុទ្ធនាការលោកវិញលោក Raja Krishnamurti តំណាងរាជគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Illinois ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការពិសេសរបស់រដ្ឋសភាសម្រាប់កិច្ចការបកកុម្មុយនីសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាដើម្បីការពារច្បាប់ថ្មីនេះលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិដែលបង្កឡើងដោយកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance ដូចជា TikTok ជំនួសឲ្យការបន្តយុទ្ធសាស្ត្របោកប្រាស់របស់ខ្លួនល្មមដល់ពេលដែល Biden ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកខ្លួនចេញហើយក្រុមហ៊ុន Biden ជាដំបូងទំនងនឹងស្នើឲ្យតុលាការរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នកុំឲ្យច្បាប់សហព័ន្ធនេះចូលជាធរមានភ្លាមៗនេះបើតាមលោក Gus Hurwitz អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលាច្បាប់ Carey នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះទេលោកបាននិយាយថាហើយការសម្រេចចិត្តថាតើគួរឬមិនគួរផ្ដល់បញ្ជាហាមឃាត់បឋមបែបនេះអាចនាំដល់ការសម្រេចក្តីនេះព្រោះថាបើគ្មានការហាមឃាត់បឋមក្រុមហ៊ុន Biden អាចនឹងលក់កម្មវិធី TikTok មុនមានការសម្រេចជាផ្លូវការលោក Hurwitz មិនទាន់សន្និដ្ឋានប្រកាសថាតើតុលាការនឹងចេញសេចក្តីហាមឃាត់បែបនេះឬយ៉ាងណាទេសំខាន់គឺដោយសារតុលាការត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពនិយាយស្តីនិងការអះអាងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden អំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិតាមរយៈកម្មវិធី TikTok លោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាតុលាការនឹងស្របយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសភាលើបញ្ហាទាំងនេះចំនួនតាកតងទៅនឹង TikTok កើតឡើងចំពេលដែលការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់តែរីកធំជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកដូចជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភថាអាញាធរចិនបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Biden ប្រគល់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យខ្លួនឬបំភាន់មតិសាធារណៈដោយប្រើប្រាស់ក្បួនដោះស្រាយដែលផ្ទុកមតិព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកខ្លះក៏បានលើកពីការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ដែលថាខ្លឹមសារនៅក្នុង TikTok កំពុងត្រូវបានពង្រីកឬបង្រួមដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិនការអះអាងនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបដិសេធអ្នកប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះអះអាងថាអាញាធរចិនឬភាគីមិនល្អណាមួយអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីជនជាតិអាមេរិកាំងយ៉ាងងាយស្រួលតាមមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងរួមទាំងតាមរយៈឈ្មោះកណ្ដាលទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មដែលជួលឬលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងជាសាធារណៈដែលបង្ហាញថាកម្មវិធី TikTok បានចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអាញាធរចិនឬត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរយៈក្បួនដោះស្រាយកុំព្យូទ័រ algorithm ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនទេលោក Patrick Toomeyនាយករងនៃគម្រោងសន្តិសុខជាតិរបស់សហភាពសេរីភាពជនស៊ីវិលអាមេរិកាំង American Civil Liberties Union បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការប្រមូលទិន្នន័យដោយកម្មវិធី TikTok មានផលវិបាកពិតប្រាកដសម្រាប់ឯកជនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេជំនួសមកវិញយើងត្រូវឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់ដែលការពារឯកជនភាពរបស់យើងជាមុនសិនលោក Jamil Jaffer នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន Knight First Amendment Institute នៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York រំពឹងថាបណ្ដឹងរបស់កម្មវិធី TikTok នឹងទទួលបានជោគជ័យលោក Jaffer បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាវិសោធនកម្មទី1ចែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចដាក់កំហិតមិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកទទួលបានគំនិតព័ត៌មានឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីបរទេសដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់នោះទេហើយគ្មានហេតុផលទេក្នុងពេលនេះទោះបីជា TikTok បានយកឈ្នះនៅក្នុងការតតាំងតាមវិសោធនកម្មទី1ពីពេលមុនក៏ដោយក៏គេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើបណ្ដឹងបច្ចុប្បន្ននឹងមានលក្ខណៈសាមញ្ញដូចគ្នាឬយ៉ាងណាលោក Gautam Hans សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជានាយករងនៃ First Amendment Clinic នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលក្ខណៈទ្វេបកនៃច្បាប់សហព័ន្ធនេះទំនងជានាំឲ្យចៅក្រមយោងទៅលើការសម្រេចរបស់សភាដែលថាក្រុមហ៊ុននេះបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខជាតិទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបើគ្មានការពិភាក្សាជាសាធារណៈអំពីអ្វីដែលជាហានិភ័យពិតប្រាកដទេនោះនោះគេពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ថាហេតុអ្វីតុលាការត្រូវផ្តល់សុពលភាពដល់ច្បាប់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីបានបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយពួកគេថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីគឺជារឿងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងការលើកឡើងបែបនេះក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង9ព្រឹកគ្រាដែលលោកទើបតែវិលត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនវិញទីដែលលោកបានជួបសម្ដែងសម្ដៅជាមួយសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយតុលាការបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទម្លាក់កំហុសដោយអសុចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលលើការចែកបានក្រីក្រថាមានការរើសអើងនិងមានភាពលំអៀងជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងបានមួយបង្កាច់អំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងចេតនាញុះញង់បំភ្លៃព័ត៌មាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកកម្លាំងជាតិគឺជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់បើទោះបីជាតុលាការនិងក្រសួងយុតិធម៌បានអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីគឺត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដោយលោកបន្តថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់គឺតែងតែប្រើប្រាស់នៅវោហារស័ព្ទដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដែលវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលទទួលស្គាល់ដោយកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយ
ចឹងករណីចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនេះគេឃើញថាការបកស្រាយអាចទៅមានការបែងចែកគ្នារវាងអ្នកធរក៏ដូចជាតុលាការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬក៏អង្គការអន្តរជាតិជាផ្សេងដោយយល់ឃើញខុសគ្នាគេយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាប៉ះពាល់ទៅដល់អសរីភាពឬក៏លំហអសរីភាពនយោបាយទោះបីជាកម្ពុជាយើងបកស្រាយថាជាការអនុវត្តសិទ្ធិឬក៏អនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាក៏ដោយ
ក្នុងពេលជួបសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាលោកសុនចន្ទធីបានថ្លែងក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានរយៈពេលជាង2ម៉ោងនិង40នាទីលោកបានលើកឡើងថា
គេថាបើអត់បោះឆ្នោតឲ្យគេទេគេអត់ឲ្យដើរលើផ្លូវនឹងទេគេអត់ឲ្យកូនទៅរៀនទេគេអត់ឲ្យបានក្រីក្រទេអ្នកឯងឈឺទៅពេទ្យគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេអ្នកឯងទៅសាលាឃុំសញ្ញាឯកសារគេអត់សញ្ញាឲ្យទេតែគាត់ថាអត់តក់ស្លុតហើយអត់ឲ្យក៏ហីអញបោះឲ្យភ្លើងទៀនពេលភ្លើងទៀនឆ្នះឆ្នោតអញចង់បានអីក៏បានដែរ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាលើកឡើងថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនយោបាយគ្រាន់តែជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះដែលស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមនយោបាយសង្គមនិងវប្បធម៌ជាដើម
ដូច្នេះទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួននេះខ្ញុំឃើញថាជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពខាងនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសកម្មខាងនយោបាយហ្នឹងហើយចង់មិនចង់វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាលំហនៃសេរីភាពខាងនយោបាយលំហនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
បើតាមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែងាកមកឆ្លុះបញ្ចាំងនិងស្ដារឡើងវិញចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសហើយការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយឬសកម្មជនសង្គមនានាតាមរយៈការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេគឺមិនបានផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ណាមួយដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែបែរជាទទួលរងការរិះគន់ពីបណ្ដាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទៅវិញ
បសំណើរដ្ឋាភិបាលបន្តការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពទាំងអស់នឹងវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងហ៊ាននិយាយខ្លាចក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបញ្ហាទី2វាអាចធ្វើឲ្យបង្ហាញទៅដល់សហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបានលើកកម្ពស់នូវសិទ្ធិនឹងទេមិនបានអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនទេហើយគេបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្តទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសទៅដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៅថ្ងៃអនាគត
ចំណែកលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នប្រធានគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាភាគច្រើនអ្នកដែលមាននិន្នាការនិយាយជំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនថាសហជីពសកម្មជនបរិថាឬសកម្មជននយោបាយនោះទេតែងតែទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ធ្វើឲ្យវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកថាប្រសិនបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតឡើងនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានភាពភ័យខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយឬបញ្ចេញមតិទាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលឡើយ
ខ្ញុំយល់ថា បើសិនជានៅតែមានការចាប់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់បទចោទបែបនេះបន្តទៅទៀតវាប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទាំងច្រើនទោះជាគ្មានច្បាប់ចងមាត់បិទមាត់ក៏ដោយគណៈធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលនោះពិបាកនឹងនិយាយពិបាកនឹងបញ្ចេញមតិណា
គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីគឺជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024គណៈបកកម្លាំងជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់លែងលោកស៊ុនចន្ទធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់គណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីថា
កុំអាងបស្អីតឡាកាចេញមកញុះញង់ញុះញង់ចាប់ដាក់កុកចាប់ដាក់កុកអត់មានផលល្អទេបងប្អូនអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
លោកបន្ថែមថាគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងមូលមិននៅស្ងៀមនោះទេខិតខំរិះរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសកម្មជននយោបាយទាំងអស់មានសេរីភាពនិងទទួលបានសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះនៅតែទទូចសូមឲ្យមានការពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញលើទស្សនៈសកម្មជននយោបាយមេដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញលោកឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកក៏ដោយគណៈបកនៅតែរក្សាជំហរបន្តបេសកកម្មទៅមុខទៀតចំណែកអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាតំណាងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែរថាការថ្លែងរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីអំពីបានក្រីក្រពិតឬមិនពិតគួរតែមានការជជែកគ្នាមិនគួរប្រាអំណាចតុលាការឬការខកខានឡើយ
ប្រជាជនទាំងអស់សត្វតែបំពល់សង្គមទាំងខ្ញុំទាំងអង្គលោកដែលមកនេះការចែកបានក្រីក្រពិតឬមិនពិតយើងត្រូវសួរមេភូមិមេឃុំអត់មានប្រអំណាចតុលាការប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបែកខ្នងបោះដាក់ឡានទេទេ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាគួរតែមានការបែងចែករវាងការរិះគន់និងការញុះញង់
អញ្ចឹងងាកមកស្រុកយើងវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនឬក៏គណៈបកនយោបាយក្តីឬក៏សារព័ត៌មានផងនិយាយត្រឹមតែការរិះគន់ឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលឬក៏មានការចាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយទៅលើអ្នកនយោបាយឬទៅលើសកម្មជននានាហ្នឹងគាត់និយាយត្រឹមតែការរិះគន់តែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនរិះគន់ទេត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ការរិះគន់និងការមូលបង្កាច់វាយប្រហារហើយនឹងញុះញង់ខុសគ្នាណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាមេត្រាទាំងពីរដែលខ្ញុំលើកមកមិញសុទ្ធតែជាការអនុវត្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងយកអានឹងមកឆ្លោះបញ្ចាំងទៅយើងដឹងណា
ចំណែកក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានធ្វើឡើងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាការអនុវត្តច្បាប់ស្របតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនៃបទល្មើសដែលបានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានបាទតាមមេធាវីការពារក្តីលោកស៊ុនចន្ទធីគឺលោកមេធាវីជួងជួងីលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែឧសភាគួរបញ្ជាក់ថាលោកស៊ុនចន្ទធីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានលាលែងពីសមាជិកភាពគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023ហើយលោកបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.